Dirigent Jakub Hruša získal prestižní International Classical Music Awards. Legendární běžecká story, černá komedie z období normalizace nebo fantastický příběh o muži se zaječíma ušima. To jsou ve zkratce tři filmy, které získaly nejvíce nominací na výroční ceny Český lev. Tornádo, které v létě spustošilo obce na Jižní Moravě, ovládlo soutěž Czech Press Photo. Nejlepší fotografií roku se stal snímek muže, který si před svým zničeným domem otírá čelo. To jsou výrazné kulturní události týdne, ale v Kultuře Plus přidáme reportáž o projektu Filmové políčko, podíváme se, jak vypadá nový bludný Holanďan v Národním divadle v Praze a zajdeme na výstavu falzifikátů předmětů z druhé světové války, která je nově k vidění v Libereckém muzeu. Je tedy z čeho vybírat. Příjemný poslech přeje Michaela Vetyšková, dobrý den.
Kultura Plus.
Dirigent Jakub Hruša za nahrávku čtvrté symfonie Antona Brucknera, kterou pořídil s Bamberskými symfoniky, získal prestižní ocenění International Classical Music Awards. Nahrávka natočená pro společnost Accentus Music byla vybrána jako nejlepší v kategorii symfonická hudba. Šéfredaktoři světových hudebních časopisů a zástupci mezinárodních kulturních institucí ohodnotili výkon Hruši a Bamberských symfoniků v silné konkurenci ostatních nominovaných. V nejužším finále se ocitl například s orchestrem Bavorské státní opery pod taktovkou Kirila Petrenka. Záhy po získání ceny Jakub Hruša poskytl Českému rozhlasu krátký rozhovor.
Mám obrovskou radost, je to fantastické ocenění, kterého se nám dostalo v Bamberku za tuhle nahrávku tří verzí Antona Brucknera symfonie číslo 4. Když jsem před několika lety takovou bláznivou myšlenku měl, že nahrajeme všechny tři, protože se sám nemohu rozhodnout, která z těch verzí je absolutně ta nejlepší, a chtěl bych vlastně tady to dilema nabídnout posluchačům, netušil jsem, že se to setká s takovým zájmem a ohlasem. A myslím, že to, že jsme natáčeli Brucknera v tomto úžasném vydání v té nejtěžší době covidu, že je pro nás teď obzvláštní radostí, že jsme takhle uspěli. Takže moc děkuju všem svým spolupracovníkům, hlavně muzikantům, managementu v Bamberku, a těším se na naše další projekty, třeba ještě bláznivější.
Bamberští symfonikové nahráli Brucknerovu čtvrtou symfonii předloni v létě. A radovat se od tohoto týdne díky nominacím na Českého lva mohou i někteří čeští filmaři. Animovaný snímek Moje slunce mat, dokumentární film Nebe nebo seriál Kukačky, to jsou jenom některé snímky, které budou letos usilovat o skleněnou sošku ceny, kterou udílí členové České filmové a televizní akademie. A jak dodává dál ve svém příspěvku Adéla Burešová, nejvíc se dařilo filmům Zátopek a Okupace, které od akademiků získaly celkem 13 nominací.
His name is Emil Zátopek.
Emil Zátopek.
Příprava celého filmu trvala 14 let. Mezi nejtěžší scény patřily například záběry z atletických závodů. Nejdůležitější pro celý tým ale bylo uvěřit, že se film podaří natočit.
Každý den přicházely nějaké věci, nějaké informace, že prostě se to nedá zvládnout, a vlastně jsme museli krok po kroku připravovat ten film.
Režisér David Ondříček na vyhlášení nominací jednu cenu už získal, a to cenu filmových fanoušků.
Mě naplňuje optimismem to, že lidi vlastně píšou o filmech, zajímají se o ně. Mám obrovskou radost, že nám dali cenu, a zavazuje nás to a zároveň motivuje k další práci.
S nominacemi se stejně tak poštěstilo i filmaři Michalu Nohejlovi, který v minulém roce debutoval s tragikomedií Okupace. Ta se odehrává za normalizace v jednom maloměstském divadle, kam nečekaně na oslavu po představení dorazí ruský voják.
Máme za sebou 40. reprízu a musím vám říct, že jsem dnes žasl, jak daleko jsme od začátku pokročili.
Po druhé se přidají ceny také v kategoriích televizní film a animovaná tvorba. Šanci na úspěch má tak třeba seriál Kukačky nebo Božena. Za animovanou tvorbu potom Myši patří do nebe a Moje slunce mat. Příběh mladé Češky, která se vdá do exotického Kábulu, získal nominaci také na Zlatý glóbus, kterou ale neproměnil.
Věděla jsem hned, že je to chlap mýho života.
O skleněnou lví sošku budou bojovat i dokumentární filmy. Nebe režisérů Tomáše Etzlera a Adély Špaljové, Láska pod kapotou Mira Rema nebo Sny o toulavých kočkách režiséra Davida Síse.
Vymyslel jsem si, že budu dělat černou linku a budu do ní dávat stovky a tisíce malých teček.
Podle aktuální pandemické situace organizátoři zvažují omezení počtu diváků. Moderátora Václava Koptu, který slavnostním večerem provázel od roku 2018, tentokrát nahradí jeho kolega režisér Jiří Havelka. Podoba cen i místo předávání zůstane stejné. Výsledky se tedy dozvíme 5. března opět ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Po přehledu nominací na Českého lva vás teď seznámíme s projektem Filmové políčko. Tvoří jej snímky z filmů zachycené v reálných českých lokacích. Projekt byl původně zábavou pro pár přátel, ale ta postupem času přinesla amatérskému fotografovi v civilu psychologovi v dětském domově Marku Mičkemu nečekanou popularitu. Sleduje ho až přes 18 000 lidí. Jak takové políčko vzniká, to vám v reportáži zprostředkuje Alžběta Havlová, která vyrazila před historickou budovu Národního muzea v den, kdy jsme si připomínali památku Jana Palacha.
Stojíme tady s Markem Mičkem, který je povoláním psycholog, ale jako koníček má stránky Filmové políčko, kde fotky z filmů natáčených v Česku zasazuje do těch reálných lokací. Dnes je výročí upálení Jana Palacha, proto jsme se tady sešli. A jak teď tedy budete postupovat? Co máte sebou?
Tak sebou mám akorát ty fotografie z filmu Jan Pala, který natočil režisér Sedláček v roce 2018. Vždycky si vytisknu fotky, screenshoty z toho daného filmu, jdu na ty lokace, kde se ten daný film natáčel a ty fotky si vlastně snažím napasovat tak, aby splynuly s tím pozadím, aby vlastně bylo hezky vidět, jak vypadá to okolí, jak je vlastně ten širší kontext té filmové lokace. Bohužel nikdy to nejde úplně přesně, protože ta lokace se třeba změní, anebo filmaři pracovali s kulisama, jako tomu třeba bylo tady u Palacha, kdy se vlastně ta scéna jeho upálení točila před kulisami ve Střešovicích. Ale ty kulisy jsou vlastně tak věrné, že se to dá vyfotit i na tom pravém místě.
Na fotografii je Viktor Zavadil, který hrál ve filmu Jana Palacha hlavní roli a už je v plamenech. Marek Mičke se teď snaží tu fotografii z toho filmu zasadit do té reálné lokace. A není to rozhodně vůbec nic jednoduchého udělat to tak, aby to přesně sedělo, aby to lícovalo s tou zdí, která je před námi.
Teď vlastně musíme najít tu ideální vzdálenost, jak to tam napasovat, jestli nám tam všechno sedí nebo ne, což teď zrovna vůbec nesedí, protože vidíme, že jsme moc daleko, takže musíme trošku blíž. Takže když už máme tu vzdálenost, když tam sedí ten poměr a ty velikosti toho pozadí, tak stačí už vlastně hýbat jenom s rukou, nemusím se hýbat já, tak abych tam vychytal ty jednotlivé linie. Tak teď zkusíme první fotku, která snad nikdy nevyjde.
Jak se nám to daří, zatím kolikátý máme pokus?
Tohle už je asi 10. fotka, ale tady to jde relativně snadno, protože za ním jsou vlastně jenom tyhle jednotlivé linie, takže tohle není tak náročné na to srovnání.
Ještě půjdete někam fotit?
Mám tady hlavně ty fotky z toho tady pod Národním muzeem, jak se upálil, ale mám tam i fotky, protože mi to připadá pro něj charakteristický, tak samozřejmě na Palachově náměstí před Fildou, protože tam jsem taky chodil do školy a je to kousek odsud. Mám tady i fotografie vlastně těch reálných historických událostí, té hladovky, které vlastně oni tady přímo u té kašny drželi s Palachem. Potom tady mám i fotky průvodu, který vlastně následoval při Palachově pohřbu, protože, jak říkám, chtěl bych nějak rozšířit ten kontext té události nejenom toho filmu, ale vůbec ukázat nejenom, jak se to místo změnilo, ale prostě ho zasadit do toho kontextu dnešní doby.
Od pomníku Jana Palacha, Alžběta Havlová, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra v sobotu odpoledne po 10:30 na Plusu.
Nové nastudování jedné z nejslavnějších Wagnerových oper od tohoto týdne uvádí Národní divadlo Praha. Bludného Holanďana najdete konkrétně v programu Státní opery v Praze. Režisér Ole Anders Standberg využil toho, že divadlo je po nedávné generální opravě a do hry se rozhodl zapojit i točnu, která na jevišti vytvoří vlny na rozbouřeném moři. Ostatně i to točil ve svém příspěvku Jan Dlouhý. Poslechněte si o tom.
Richard Wagner měl s uvedením Bludného Holanďana ze začátku problémy. Divadla v Mnichově a Lipsku operu odmítla s tím, že je pro Německo nevhodná. Nakonec měla premiéru v roce 1843 v Drážďanech. V Čechách ji poprvé uvedlo pražské Stavovské divadlo až 13 let od světové premiéry. Teď pro Státní operu v Praze nastudoval Bludného Holanďana norský režisér a scénograf Ole Anders Standberg. V titulní roli se představí německý baritonista Joachim Goltz.
We have a great director.
Na premiéru se moc těším. Pan režisér měl spoustu zajímavých nápadů. Vytvořil třeba pódium plné mechanických vychytávek, takže to bude zajímavé představení.
Hlavní mechanickou vychytávkou, o které operní pěvec mluví, je točna uprostřed jeviště. V průměru má 15,5 metru. Když se pohybuje, evokuje loď nebo vlny na rozbouřeném moři. Taky jeviště dělí na dva světy, na živý a mrtvý, ze kterého bludný Holanďan přichází. Výrazný je i světelný design představení, který doplňuje hudební partituru.
Je to zase trošku oživení pro mě osobně, jakým způsobem se dokáže režisér dívat na inscenaci a jakým způsobem dokáže zpracovat speciálně tedy operu Richarda Wagnera.
Spolupráci s norským režisérem popisuje výrazný český tenorista Aleš Bristein, který v inscenaci stvárnil postavu Erika.
Ten způsob, jakým vede zkoušky, má ten nádech té činoherní práce. On pracuje víc detailněji, víc si dává záležet na těch dialozích, co bylo myšleno, co bylo řečeno.
Tenorista má s Wagnerovým dílem řadu zkušeností. Už dříve stvárnil například jeho Lohengrina.
Já jsem vlastně k Wagnerovi na počátku přistupoval velmi zdrženlivě a dá se říct i opatrně. Věděl jsem o záludnostech jeho partů, ale postupně v zahraničí jsem si vyzkoušel na svých angažmách menší Wagnerovské role a zjistil jsem, že jsem Wagnerově hudbě propadl.
V příběhu o muži odsouzenému k věčnému putování po mořích, dokud jej nevykoupí láska věrné ženy, vystupuje také norská sopranistka Elizabeth Tajge a basista Zdeněk Plech.
A po pozvánce do divadla tip k návštěvě galerii. Letošní velké výstavy v zavedených galeriích nabízejí prostor hlavně českým autorům. Posuďte ostatně sami. Jiří Sobko, sestry Válovy, Markéta Otová nebo velká kolektivní výstava výtvarníků 90. let. Národní galerie Praha chystá otevření dvou stálých expozic ve Veletržním paláci a ty jsou zaměřené na výtvarné umění mezi lety 1939 až 2019 a architekturu druhé poloviny minulého století. A jak se dál dozvíte z příspěvku Zuzany Filipkové, plánuje ale třeba i tak trochu netradiční výstavu V kroužcích dýmu. Je zaměřená na typologii umělců kuřáků,
která se, jak již název napovídá, zabývá tématem kuřáctví a kuřáka, umělce v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století.
Říká Eva Sochorová z Národní galerie Praha, kde se chystá také velká výstava děl fotografky a grafičky Markéty Otové. Autorka se téměř výhradně věnuje velkoformátové černobílé fotografii. Pokračuje kurátorka výstavy, která začne na konci dubna, Adéla Janíčková.
Výstava je věnována umělkyni, která propojuje konceptuální přístup s poetickou duší. Autorka, která se zabývá fotografií, vstoupila na uměleckou scénu v 90. letech a od té doby měla řadu výstav, včetně v prestižních světových institucích.
Retrospektivu děl Jiřího Sobka k jeho 80. narozeninám připravuje na březen Pražské muzeum Kampa. Známému českému výtvarníkovi věnuje celá tři patra galerie, vystaví přes 100 obrazů a několik desítek kreseb.
Pro Jiřího Sobka je charakteristická zářivá barevnost a práce se stylizovanou lidskou figurou. Ačkoliv barvy jeho obrazů jsou velice radostné, dokáže být velice zžíravým a nesmlouvavým kritikem společenských témat a pořádků, čili jeho obrazy zdaleka nejsou jen nějaké veselé a příjemné pohlazení.
Dodává kurátor výstavy děl Jiřího Sobka Jan Skřivánek. Další velké výročí, tentokrát nedožitých 100, připadá sestrám Válovým. Umělkyně, dvojčata Jitka a Květa Válovy studovali v ateliéru u profesora Emila Fily a ve své tvorbě čerpali hodně z průmyslového prostředí rodného Kladna.
Holky Válovky, jak se jim říká, mají, myslím, s naší galerií úzkou vazbu. Měli jsme za jejich života úzké přátelské vztahy. Teď právě se povedlo, že z jejich pozůstalosti nám byla darována velká kolekce kreseb, skic, grafik ale i matric grafických.
Vysvětluje kurátor listopadové výstavy celoživotního díla sester Válových Richard Drury. Západočeská galerie Plzeň připravuje na podzim svůj klíčový projekt Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna v letech 1870 až 1914. Pokračuje autor výstavy Roman Musil.
Salony umění, pořádané podle pařížského vzoru, měly divákům poskytnout přehled o celé šíři spektra dobové výtvarné tvorby, a to jak domácí, tak zahraniční.
Umělecko-průmyslové muzeum v Brně se nově zaměřuje hlavně na módu a design. Kvůli pandemii zatím nemohli udělat slavnostní otevření, ale chystají ho na duben, kdy představí hlavně svou novou designovou laboratoř.
Nový tvůrčí prostor pro realizaci nápadů, myšlenek, experimentů. Návštěvníci se mohou těšit na praktické workshopy, besedy a prezentace tvorby lokálních designerů.
Doplňuje Alena Ochrimčuková z Moravské galerie v Brně. Na závěr se pojďme ještě krátce vrátit do pražské metropole. Galerie hlavního města Prahy chystá například na duben kolektivní výstavu umělců, kteří nastoupili na scénu v rušných porevolučních 90. letech, nazvanou Heroin Krystal v domě u kamenného zvonu. Svá díla tam vystaví například Veronika Bromová, Jiří Černický nebo Federico Díaz.
To nám Zuzana Filipková ve svém příspěvku představila plánované projekty. Na jednu aktuální výstavu vás ovšem už teď pozveme do historické budovy Národního muzea. Je tam výstava nejlepších žurnalistických fotografií Czech Press Photo. Výrazným tématem letošního ročníku bylo tornádo na Jižní Moravě. Jeho následky zachytil i Petr Topič v sérii nazvané Skáza. Na výstavě se byla podívat kolegyně Adéla Burešová, tak ví, jak takový snímek ostatně vznikal.
Já jsem byl fotit v protějším domě byt nebo dům rodiny, která tou katastrofou byla postižena, tak jsem skrz to okno viděl tenhle ten výjev.
Do fasády rodinného domu v Mikulčicích tornádo doslova zabodalo kusy dřeva, vysklilo okna a porazilo nedaleký strom. U celé tragédie na fotce stojí muž a otírá si trikem čelo. Právě síla přírody, kterou fotka zobrazuje, upoutala i porotu.
Pokud vlastně potřebujete k té fotografii nějaký doplňující text, tak ta fotografie podle mě není dostatečně dobrá, protože to má být tak, že člověk se na tu fotku koukne a nějakým způsobem to osloví.
Ničivé tornádo, které se prohnalo obcemi na Jižní Moravě, přirovnává předseda poroty Petr Mlch k výzvě pro novináře a fotografy, jak tuto tragickou situaci citlivě zaznamenat. Podle manažera Czech Press Photo Dana Materny právě snímek Petra Topiče vzbudil vlnu solidarity.
Pokud byste si v novinách přečetli článek, že 50 domům ulítly střechy, tak si to nepředstavíte. Když vidíte ty fotografie, tak vás to emočně naprosto osloví úplně jinak.
Petr Topič nezískal ocenění pouze za nejlepší fotku roku. Uspěl s celou jeho sérií v kategorii Aktualita. Tam patří i snímek zachycující modlícího se muže u zpustošeného hrobu jeho příbuzných.
On šel a nahlas se modlil k těm příbuzným a přišel jim dát zprávu o tom, že díky nim všichni přežili, což byl jeden z nejsilnějších okamžiků.
Fotografové letos mohli své snímky posílat do celkem 8 soutěžních kategorií. Za reportážní fotografii porotce zaujala série od Lukáše Bíby, která zachycuje druhou a třetí vlnu pandemie koronaviru. Veselejšího tématu se chopil Roman Vondrouš, který zvítězil ve sportovní kategorii s jeho sérií Věrní fanoušci. Ty zachytil na stadionu v Dělíčku, kde hráli domácí Bohemians Praha. V době přísného lockdownu se ale fotbaloví nadšenci na tribuny nedostali a sledovali tak v zelenobílých šálách zápasy za plotem.
Tolik k výstavě v Národním muzeu v Praze a teď na výstavu do Liberce. Falza nejsou jen výsadou výtvarného umění. Nebývalý zájem sběratelů o artefakty z druhé světové války nahrává padělatelům. Falzifikátoři se podle odborníků z Libereckého muzea zaměřili nejen na militária z posledního světového konfliktu, ale hlavně na nacistika. Ta sběratelé vyhledávají, ale je velmi obtížné určit, jestli se jedná o falzum nebo o skutečný originál. I proto Severočeské muzeum spoléhá na své sbírkové předměty, u kterých jde původ dohledat. Na výstavě natáčel Tomáš Mařas a tady je jeho reportáž.
My jsme začali v expozici a jsme vystoupali do takové horní části, která je označena jako Divoký sever. Jsou to vlastně ty politické válečné události 20. století a v rámci komorního prostoru je kout, který jsme pojali v podstatě jako bunkr z průhledy, kde je připomenuto muzeum nacistického barbarství, které bylo založeno hned po druhé světové válce v Liberci.
Říká ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
Průzorem, když se podívám, tak tam jsou uniformy, říšská orlice.
tiskoviny a nějaké figurky.
Bylo otevřeno už na začátku září 1946, to znamená v době, kdy tady probíhal odsun, v době, kdy ještě nebyl dokončen norimberský proces, jako v takové té velmi vypjaté době. A ono bylo otevřeno ve vile, kde za války žil Konrad Henlein, nacistický zločinec, takže symbolicky bylo umístěno tam, navíc byly k dispozici ty prostory.
Doplňuje Lubor Lacina, kurátor sbírek novodobé historie.
Dostal se takový leták na veřejnost, že pokud našli něco po nacistech, ať to pošlou tady do tohohle památníku. Sešlo se obrovské množství předmětů dobových. Do té expozice byly vyrobeny i některé předměty, čili nejsou autentické.
Jak je obtížné rozeznat falzum od originálu, pokud nemáte k tomu doklady o původu?
No někdy to je až jako nemožné. Ono se to týká jako vlastně čehokoliv z hlediska užitého umění. Tak někdy opravdu musíte použít speciální metody, abyste určil, že skutečně třeba ten materiál nebo ta barva, kterou použil ten falzifikátor, pochází třeba až z 60. 70. let, kde se ten třeba určitý pigment nepoužíval.
Proč jsou vlastně předměty z druhé světové války ve veřejnosti tak populární? Proč je po nich taková poptávka?
Těch historických fragmentů, artefaktů je vlastně omezené množství. Ta poptávka vlastně vytváří možná až jako tlak, kdy prostě lidé jsou ochotni zaplatit a věřit tomu, že ten předmět, který třeba není originál, že skutečně je. Z hlediska užitého umění opravdu není technický problém vyrobit naprosto dokonalou kopii či falzum.
Má muzeum nějaké falzum, o kterém ví, že je falzu?
Nejen teda z období nacismu, máme třeba i falza z období baroka nebo mimo evropských civilizací, známý liberecký majský kodex ze 17. století. Taky je falzum z 19. století.
Tady vidíte věci, které jsou zcela unikátní a pro někoho, kdo by chtěl ve falzovi, byly velice zajímavý. Jsou to autentické předměty, které používal Konrad Henlein. Kdybychom je kupovali nové nebo pořizovali nějak, tak bychom byli velice opatrní, jestli by to nebyla falza. Tam by to nebezpečí bylo hodně vysoké. Nicméně my tyhle předměty máme prostě doložené, že už jsou právě někdy z těch 40. 50. let. Navíc ta sbírka byla za socialismu jakoby v podstatě uzavřená, ne nějak úředně, ale moc se s tím nepracovalo, protože to bylo jako velmi třaskavé téma.
Já bych šel do toho depozitáře. A už se to otvírá. Kolika klíčí je to zajištěno? Zámky?
Pěti tady dole. Záleží také na vzácnosti těch předmětů. Třeba teď držíme v rukou obrazovou publikaci Heinricha Hoffmanna, osobního fotografa Adolfa Hitlera. Tyhle ty publikace se vydávaly ve prostě statisícových nákladech. Zůstalo toho tolik, že asi nemá smysl něco takového falzifikovat.
A jak je to třeba, řekněme, s různými řády?
Jedna věc je, že vlastně Jablonecko bylo místem výroby v rámci celé Třetí říše. Paradoxně, když v únoru 45 se vydal nějaký řád, tak už se vlastně nestih do května 45 distribuovat a tady toho byl třeba vlastně vagón, který se vyvezl někam na skládku a jedno, dvě vyznamenání zůstaly třeba jako někde v našich sbírkách a jsou naprosto výjimečné v tom evropském kontextu. A my si musíme dávat třeba pozor z hlediska zápůjček. Udělat kopii takového nějakého odznaku je velmi jednoduché. Zapůjčujeme opravdu jenom seriózním institucím.
Kolik vlastně stojí ty militárie?
Pro nás je rozhodující ta historická hodnota. Ta finanční, tu řešíme v momentě nějaké zápůjčky, pojištění, jo, nebo i vlastně dneska musíme i z hlediska daru a musíme vyčíslit kvůli účetnictví tu jejich hodnotu. A můžou to být opravdu věci za korunu, když to přeženu, ale můžou to být samozřejmě předměty za miliony. Tam to rozpětí je obrovské.
Já vám ukážu příklad, když jsme mluvili o tom, kolik stojí ty předměty. Tak tohle to je vzácný odznak, který se udělal v souvislosti s obsazením Sudet. 60 tisíc.
Tenhle ten ovál s tou říšskou orlicí?
Mezi sběrateli cena kolem 60 tisíc.
Paradoxně prvními sběrateli těch nacistik byli spojeneční vojáci. Třeba v Německu se s tím prostě obchodovalo hned v květnu, v červnu. Jsou doložené případy, kdy prostě Němci to vyměňovali za jídlo, protože byl v Německu hlad, ale měli plný šuplíky medailí a různých vyznamenání. Američané, Kanaďané to od nich vlastně kupovali a dnes právě velké sbírky nacistik jsou právě v Severní Americe.
Tolik reportáž z Liberce a do kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus jsme zařadili i příspěvek ze Zlínska. Historicky největší dotace z evropských fondů umožní letos Zlínskému kraji dokončit rekonstrukci 4 významných muzejních expozic. Celkově budou stát naplánované práce 500 miliardy, například za obnovu hospodářského dvora Kantora u tvrze v Rymicích zaplatí kraj téměř 130 milionů korun. Muzeum Kroměřížska do budovy ze 16. století umístí stálou výstavu i rozsáhlý depozitář a jak dál dodává zpravodaj Roman Werner, otevřít ho plánuje letos na jaře.
S investičním technikem Muzea Kroměřížska panem Pavlem Klímou teď stojíme v brusu nové hale.
Byly to chlívy, které patřily ke tvrzi, která stojí vedle, takový obslužný systém pro tvrz.
Klenuté stropy, kamenné zdi, ale teď už to vypadá úplně jinak. Jsou tu moderní přepážky ze skla a kovu. Tady bude co?
Tady v této části to bude jediná stále veřejnosti přístupná prostora. Bude zde výstava od klásku ke kvásku a tady to, co mi ukazujete, to bude recepce.
To místo, kde stojíme, je v podstatě jenom malý kousek toho, co všechno se tu spravilo. Jak dlouho už tady pracujete?
Stavební práce trvaly řádově rok a půl, předtím asi 2,5 roku projekční práce.
Kdo znal ty objekty, tak ví, že byly v podstatě v dezolátním stavu. Teď to všechno září novotou. Jak náročné to bylo vlastně všechno opravit?
Finančně hodně náročné, protože ty prostory jsou veliké, nicméně technicky to tak zase hrozné nebylo, protože velká část statických prací byla provedena i v 80. letech, zejména porezdění základů a takovéto věci, ale krovy a stav klenet byl v hodně špatném stavu.
Kulturní magazín vstoupil do svého finále. Za poslech vám děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.